እዚ ከም ዝልከሎም ኢትዮጵያ ክላዓፈር እዋን ውልቀ መልእኽቲ ሓሊፉ እዩ ዝበሉ ገለ መንእሰያት ዓፋር ፌደራል መንግስቲ ኣብቲ ክልል ዝፈፀሙ መግሃስቲ መሰኣዊ መሰላት ጠጠው የብል ክብሉ ሓቲቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልል ካብ ዝመያየጡ ግዜ ንድሓር ንዕኦም ጥርዓን ዘቕረቡ መንእሰያት ምእሳርን ምፍርራሕን ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ምይፅ እተረኽቡ መንግስቲ እቲ ክልል ዝመረፆም ደገፍቱን ካድረታቱን ጥራይ እዮም እውን ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ፣ መንያ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ዓፋርን ገለ መንእስያት እቲ ክልልን ምስሕሓብ ዝጀመረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ከባቢ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እዩ። ኣብቲ እዋን ምይይጥ ቀዳማይ ሚኒስትርን ወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልልን ናብቲ ኣዳራሽ ዝኣተዉ ሰባት ብመንግስቲ እቲ ክልል ዝተመርፁን ፀገምቲ ሕብረተሰብ ዘየንፀባርቑን እዮም ዝበሉ ገለ መንእስያት ቅሬታኦም ኣቕሪቦም እዮም። ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳማራ ማሕበረሰብ ንግድን ካልኦትን ኣባላት ማሕበረሰብን ዝተዋፅኡቶም መንእስያት መሓዙቶም ኣብታ ዕለት ከም ዝተኣስሩ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። እቶም መንእሰያት ኣብ ቀረባ ተፈቲሖም ኣለዉ፣ ግን ኣብ ክንዶኦም ካልኦት መንእሰያት ከም ዝተኣስሩ እቶም መንእሰያት ይገልፁ። እቶም 15 መንእሰያት ዝተኣስሩ ኣብቲ ክልል ዝፍፀሙ በደላት ጥርዓን ንምቕራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ምምፅኦም ዝተተሓሓዘ ምዃኑ መሓመድ ኣሚን ዝተባሃለ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
የሰሞኑ ምክንያት ብዋነኝነት ወጣቱ ድምፁ ለማ
እዚ ናይ ሎም ቅነ ምክንያት እቲ ቀንዲ እቲ መንእሰይ ድምፁ ከስምዕ ኢሉ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓደ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈትን ንዝምልከቶም ኣካላት ጥርዓናትን ቅሬትኡን ከቕርብ ምስ ሓቢሩ ዝመፀ ሓደ መንእሰይን ብፆትን እዮም ኣሲሮም።
ምስ ዓበይቲ ዓዲ ብምዃን ክሳብ 30 ገለን ንኸውን ሰባት ኢና መፂእና ዝበለ መሓመድ ኣሚን ምስ ተመልሱ ኣብ ሰመራን ከባቢኣን ዝርከቡ መንእሰያት ምፍርራህ ኣጋጢሞም ኣሎ። ግን ዞባ 4 ማለት ማእኸላዊ ዞባ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓደ መንእሰይ ምስ ኣዕሩኽቱ ተኣሲሩ ኣሎ። በብሓደ እናወሰዱ እውን ምድብዳብን ምፍርራህን ይፍፀሞም ኣሎ ኢሉ ኣሎም። መጀመርያ ዝተኣስሩ 24 ክኾኑ ከለዉ ሰንበት 6 ዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለዉ። እቶም ዝተኣስሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንጥርዓን ዝመፁ ጥራይ ዘይኮነስ ተመሳሳሊ መርገፂ ኣለዎም ዝበሃሉ እውን እዩ ዝበለ መንእሰይ መሓመድ ኣሚን ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ፀገም እቶም ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ምስቲ ዝነበረ ስርዓት ተላሚዶም ሓቢሮም ዘለዉ ምስቲ ሓድሽ ለውጢ ንምኻድ ድልዋት ዘይኮኑን እዮም ይብል።
ዝነበረው ነገር መኖር ይበቃል፣ ከዚ በኋላ ይበቃል። ስለዚ
በቲ ዝነበረ ነገር ምንባር ይኣክል ድሕሪ ደግም ይኣክል። ስለዚ መንእሰይ ክልል ዓፋር ከምቶም ካልኦት ኣሕዋቱ ለውጢ ዝናፍቕ እዩ። ስለዚ ንሕና መንእሰያት ስለ ዘፈራርሑና፣ ስለ ዝኣሰሩና፣ ስለ ዝደብደቡናን ጠጠው ዝብል ኣይኮነን።
ካልእ መንእሰይ ከዓ ሓሳባቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገለፁ መንእሰያት እውን ብመንግስቲ ትክልል ይእሰሩን ይፈራርሑን ኣለው ኢሉ ኣሎ። እቶም መንእሰያት ንዘቕረብዎ ጥርዓንን ቅሬታን ርእቶም ምምሕዳር ክልል ዓፋር ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ኢሉ ኣሎ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።